Halo semua, lagi dari podcast Salam Minggu bareng gue. Dan kalau gak salah ya, ini mestinya hari puasa pertama. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Kita mestinya nih abis tayang di Prapadusan, gue Coki Aldi ikut main. Tapi gak tahu kayak apa event. Gak nyangka ya udah lebaran lagi. Apa ya, untung aja satu putaran gak deh. Saya gak kuat kalau harus kumpul-kumpul keluarga saat lebaran atau Ramadan-Ramadan seperti ini. Ini selalu, ya ini sebetulnya juga bulan yang gue nanti bro. Kayaknya bulan dimana kita cukup ngerem lah dari hawa nafsu kita. I don't know, gue selalu suka aja. Mungkin karena simpelnya adalah untuk nurunin berat badan. Ya tapi juga lumayan lah, enak kan kayak slow-slow gitu, agak susah-susah fokus karena lapar ya. Agak susah fokus, jadi kayak ya udah jalan tuh gitu aja. Semoga kita masih ada umur untuk ketemu lagi di Ramadan. Udah langsung aja gue baca ke berita pertama. Video musum beredar. Waduh, Ramadan-Ramadan ngomong video musum. Kepala desa kalau di Kabupaten 50 kota mengundurkan diri. Gokil. Gila, ini beneran sih, gue udah mulai ini kayaknya akan menjadi pam yang sangat sedih jika gue baca berita tuh harus pakai kacamata dan kayak sedih kayak ini. Anjir gitu. Seorang kepala desa di Nagari Talang Maur, Kabupaten 50 kota Sumatera Barat berinisial SH mendadak viral setelah video mesumnya beredar luas. Yang mana sih? Tampak di video beredar, Esa telah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita di suatu ruangan. Beredarnya rekaman video ini buat warga di Nagari Talang Maur resah. Kenapa sih video bokep bikin warga resah? Resah gak dapet apa gimana? Malu karena video beredar luas, SH pun meletakkan jabatannya sebagai kepala desa. Hal ini dikonfirmasi Bupati 50 kota Safarudin, dikatakan SH mengundur dari jabatannya karena malu usai video viral. Anjir. Pak, saya mundur ini. Kenapa? Kayak bapak gak tahu aja. Kan bapak juga tahu. Saya... ya mundur, sudah ada konfirmasi dari camat terkait dengan ini. Dijelaskan SH baru menjabat sebagai kepala desa atau wali negari Talang Maur itu sejak 2 tahun yang lalu. Ya, akibat mundurnya SH pun menunjuk PLT untuk mengisi kosongan jabatan ini. Kalau ada yang punya videonya, coba tolong di share linknya. Ino, sebetulnya video bokep kesebar tuh kayaknya udah gak spesial lagi ya. Maksudnya udah gak ada, ya apa gitu. Dulu video buatan sendiri yang terekam gitu dan viral itu waktu itu ada di zaman gua, Bandung Lautan Asmara. Itu terjadi karena ada seseorang berusaha mengkonvert dari video 8 menjadi VCD, didigitalisasi. Ya disebar dong sama abang-abangnya. Dulu kan kita analog, kita gak bisa nge-convert pita jadi file gitu ya. Harus ke Glodok, anjir langsung kemana-mana. Dar, viral seviral-viralnya. Tapi viral zaman dulu tuh gak menyakitkan kayak sekarang. Kalau sekarang tuh udah cepet banget dan gak memakmurkan siapa-siapa. Kalau dulu ini cukup memakmurkan tukang-tukang VCD setempat. Itulah yang rusak dari digitalisasi, bahwa distribution of wealth tuh jadi minim. Menurut gua, the true killer of creativity itu adalah digitalisasi. Karena their objective itu membuat kesenian itu jadi murah, udah gak bagus lagi. Dan of course bokep lah yang pertama kali kena impactnya. Sekarang dulu lu bayangin itu berapa kopi supplier VCD-nya, dapat limpahan kemakmuran juga, outlet-outlet yang menjual lagi kena kemakmuran juga. Kalau sekarang apa, paling subscription di Telegram. Gua tahu katanya subscribe di Telegram, di update daily dan lu bisa download terus. Ya udah gitu doang gitu. Mereka berusaha. Pokoknya gua percaya semua model hiburan. Kalau lu pengen tahu industri hiburan bergerak kemana, lu lihatlah platform bokep. Percaya sama gua. Sebelum sebelum Netflix, HBO, lu harus subscribe dan langganan. Bokep website udah duluan. Dia inovasi di situ. Sebelum ada Hollywood punya gerakan diversifikasi talent, yang hitam diperankan yang hitam, bokep udah duluan. Karena keaslian. Jadi baru sekarang kan kayak industri hiburan, oh yang Difabel diperankan Difabel, kulit hitam, kulit putih apa? Bokep udah duluan karena itu merupakan genre-nya yang dicari. Dia sebelum ada asuransi kesehatan in workplace, bokep duluan ya Pak. Jadi lu gak boleh bilang sebuah industri itu adalah penistaan, padahal dia menjadi pionir buat industri-industri lainnya di belakang. Anyway, ya digitalisasi akan membuat seni murah, dan itu udah kelihatan kayak Spotify, banyak banget orang yang hits, play hits ya di atas jutaan, paling revenue share-nya berapa. Sedih ya gitu. Gua gak tahu ya apakah jawaban dari dunia itu adalah digitalisasi yang came in full force, sehingga semua knowledge dan pemikiran itu gak ada harganya. Apa sebaiknya pemikiran dan knowledge itu selalu ada harganya? Tapi kan gini, kalau lu orangnya, menurut gue gini, makanya menurut gue paradoks, kalau ada seniman yang punya social cost, itu pengen dirinya komersil. Kalau lu punya social cost, mestinya lu, seni lu harus murah. Karena informasi yang keluar dari diri lu, itu harus bisa diakses sebanyak-banyaknya. Tapi kalau lu merasa, kalau lu punya perjuangan sosial, lalu lu pengen jadi premium, ya lu tai. Tai lah, harus pilih salah satu jalan, men. Kalau gua kan, ya saya gak harus nyenengin semua orang. Tapi kalau lu ngerasa bahwa punya lu gak ada nilainya, atau gak punya nilai sosial, kapitalnya harus tinggi-tingginya. Karena itu gak penting buat semua orang. Tapi yang sok bermanfaat, yang berjuang, gak boleh. Gak boleh dikomersialisasi. Lu harus mendukung digitalisasi yang came in full force, sampai seni lu juga tuh harganya nol. Kita lihat kalau udah nyerang halaman lu sendiri, lu masih berdiri dalam idealisme lu atau enggak. Oke, Jerman resmi legalkan ganja untuk pribadi. Memang sudah waktunya. Parlemen dan pemerintah Jerman sepakat untuk mengesahkan undang-undang yang mengizinkan individu dan asosiasi sukarela untuk menanam dan menyimpan ganja dalam jumlah terbatas, melansir Reuters. Sebelumnya, legislator Kristen Demokrat Tino Sorge mengecam bahwa melegalkan lebih banyak narkoba untuk membatasi pengguna narkoba di kalangan generasi muda adalah hal paling bodoh yang pernah kudengar. Namun, Lutherbach mengatakan bahwa hal ini sama aja memancing penggunaan ganja yang jadi melonjak di kalangan generasi muda yang mengancam perkembangan otak. Dan ini juga meningkatkan dampak buruk penggunaan obat-obat terlarang di jalanan. Jerman menjadi negara ke-9 yang melegalkan penggunaan narkoba untuk rekreasi juga, dan yang juga legal beberapa jurisdiksi subnasional di Amerika Serikat dan Australia. Sekitar 4 juta di Jerman diperkirakan menggunakan ganja. Gua percaya dalam legalisasi semuanya sih. Gua percaya dalam pengontrolan penggunaan. Misalnya contoh alkohol tuh bukan substance yang baik gitu, atau rokok gitu. Ya kalau nggak dilegalkan, ntar pasti jadi gelap, barang gelap, dan lo harus mencari itu di tempat gelap, dan semua jadi promiscuous, semua nggak tahu aturannya. Paling enggak ini ada aturannya dan ada standarnya, dan itu masih jauh lebih baik dibanding ini. Meskipun gue tahu ngumpet-ngumpet itu selalu lebih enak. Terlilit utang judi online, pria di Pangkal Pinang tewas jatuh diri. Aduh, ya ini gue lihat nih bro. Tapi ya sebetulnya sebelum ngomongin narkoba, judi online dan pinjam online sih yang harus lebih bahaya daripada narkoba. Keren tanpa pinjol online. Mesti harus ada iklan-iklan pemerintah seperti itu. Keren tanpa judi online daripada keren tanpa narkoba. Apaan keren tanpa narkoba? Emang yang narkoba yang gak deh? Anjir. Usai lari pagi, Ganjar Pranowo mampir ke pasar cek harga beras. Netizen, berat mahal Pak. Ido, gue gak mau bashing atau apa karena, tapi kenapa ya, kita semua punya pertanyaan, kenapa orang ini sebetulnya? Kenapa? Masih ada lagi yang mau ngeliput. Tapi gue sejujurnya, gue kalau misalnya nyalek atau nyapres atau apapun, gue nggak tahu sih kalau gue kalah itu rasanya kayak apa. Gue kayak nggak akan bisa tetap tersenyum. Ya nggak apa-apa toh, kan ini juga masa percobaan. Ya nggak apa-apa toh, kayaknya gue nggak akan bisa, gue pasti gila gue. Bendahara PPS bawa kabur honor KPPS 115 juta habis dipakai judi. Gokil, judi, 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 judi. Memang yang terpenting dalam hidup itu adalah modal ya. Tapi masih mikirnya kayak, oh ini kalau bisa gue duplikat dulu, entah 115 jutanya gue ambil, ini gue balikin. No harm, no foul deh. Gue bisa dapat 115 juta, yang lain gak tahu tiba-tiba hilang. Menurut gue kalau bentuknya digital, ini manipulationnya lu kalah sih. Algoritma lu kalah sih, perhitungan lu kalah. Lu kalau mau menang judinya analog masih bisa deh. Tapi kalau digital gak mungkin bro. Kenapa kok lu percaya sama benda ini gitu? Benda ini tuh lu matiin aja dia ngerekam, lu matiin aja dia masih nge-share lokasi. Ini bukan temen lu bro. Dulu sebelum perang dunia kedua, nyadap itu kita harus diam-diam. Kalau sekarang itu masyarakat willingly disadap. Kalau percaya gitu. Pemkab bagikan ratusan sepeda motor dinas baru kepada kepala desa dan lurah di Kabupaten Majalengka. Ah, sungguh berita yang tidak menarik. Udah, kita langsung aja baca pertanyaan-pertanyaannya. Mohon kalau ada ini coba boleh gak? Jangan terlalu serius-serius amat. Pertanyaan-pertanyaannya tentang kebingungan-kebingungan lo menghadapi hidup lo gitu-gitu, kok gak gitu mau denger? Ya lo bikin aja apa kek gitu yang lebih lucu gitu. Si brengsek yang takut untuk berubah. Hah, gue udah tahu hidup lo gak kemana-mana pasti. Gue lulus, gue cowok seorang sekarang kuliah suatu SMP sampai lulus SMA, gue adalah orang yang gak bener bang, pakai obat-obatan dan sering bolos. Masuk SMA gue udah gak konsumsi obat lagi sampai lulus. Tapi meskipun gitu, kelakuan gue tetap aja masih banyak yang gak bener. Sekarang ini gue ngerasa pengen balik lagi aja kayak dulu, pengen pakai lagi aja. Tapi sebagian diri gue bilang gue harus berubah menjadi lebih baik kalau mau lulus kuliah dan cari kerja. Tapi bang, kalau gue berubah jadi lebih baik, gue takut gue akan kehilangan jati diri gue. Emang jati diri lo apa yang begitu bagus sampai pengen lo pertahanin? Gue takut berubah meninggalkan diri gue saat ini. Atau sebenarnya gue belum nemuin jati diri gue bang yang sebenarnya. Please kasih saran. Gue tuh udah duga loh, podcast ini pasti akan selalu nyampe ke orang-orang jangki. Permasalahannya kalau sok-sok deep-deep gini, jangki tuh juga demen otomatis mikir gitu. Menurut gue perdebatan ini sebetulnya residu dari kecanduan narkoba loh. Sebetulnya pertanyaan ini gak penting tapi dilempar ke podcast. Oke, pemalsu ijazah bikin kerja resah. Gue mau cerita mas, minta saran lo, keresahan gue sampai saat ini. Langsung aja, gue punya rekan kerja di satu departemen di kantor yang bobrok, gak ketulungan bikin beban semua orang. Awalnya semua orang di kantor gue gak ada yang curiga orang ini bobrok. Gue kira high profile karena ngaku pernah kerja di salah satu company multinasional dan lulusan kampus terutama ternama di Singapura. Kecurigaan dimulai dari bawahannya yang gak pernah ada, bisa tahan lebih dari 2 bulan. Gonta-ganti sampai 5 orang dan di situ sebenarnya udah kelihatan banget orang ini gak mampu lead tim. Bawahan orang ini semua pernah curhat mengenai ketakutan yang emosional dan suka asal-asalan delegasi kerjaan. Ditambah orangnya suka cuci tangan kalau ada kesalahan yang mestinya tanggung jawab dia. Akhirnya gue coba iseng dan cari akun LinkedIn-nya dan lihat orang ini sebelumnya pernah kerja di mana. Gue iseng cek juga lihat website PDD IKTI. Mahasiswa gue ketik namanya, ternyata dia gak lulus S1, statusnya mengundurkan diri. Akhirnya gue bilang ke manajer dan nunjukin bukti biar dia cross-check ke orangnya langsung. Setelah dikonfront sama manajer gue, barulah dia mengaku bahwa gak lulus S1 dan pakai ijazah palsu pas apply. Akhirnya manajer gue langsung nyuruh dia resign daripada mecat tidak hormat. Kayaknya manajer gue juga malu bisa nerima orang pakai ijazah palsu. Dikasihlah waktu dia benar sebulan one month notice buat handover semua kerjaan dia. Selama itu waktu itu diam-diam berpolitik ngedeketin bos gue, lebih tepatnya menjilat buat cari perlindungan. Dia bahkan ngaku ke bos gue alasan dia resign adalah gue dan teman gue katanya gak punya attitude kerja dan bikin kerja dia gak nyaman. Akhirnya manajer gue dipanggil buat meeting sama bos dan keluar keputusan menyatakan dia gak jadi resign. Hah? Licik ya, lagi sekarang dia kerja seenaknya banget dan karena ngerasa dilindungi si bos banyak banget jadi beban kerjanya yang akhirnya harus jadi tanggungan semua departemen bahkan divisi. Akhirnya satu persatu mulai mau resign karena kondisi kerjanya makin toksik. Gue pengen banget ngaduin ke orang HRD tapi teman gue bilang yakin gak ada efek, yakin gak bakal ada efeknya. Menurut lo gue harus gimana bang? Apakah harus resign juga secara salary? Sebenarnya kantor gue termasuk oke, tapi gue capek banget jadi sering lemburnya, bukin kerjaan di luar job desk gue. Ya suruh HRD lo review aja lah kerjaannya gimana. Apa gue perlu lapor polisi aja? Soalnya gue cek ada UU pidana buat orang masuk ijazah. Ya boleh boleh. Laporin dong, laporin. Gue pengen tahu, gue pengen tahu jadi apa. Please 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 please. Oke. Okay. Bimbang ditodong nikah padahal sebelumnya gak kenal. Bang Adri, gue mau tanya pendapat lu. Anjing, kok lu tolol banget sih ditodong nikah orang gak kenal yang gak usah nikahin lah. Ya gue punya teman WA yang sebelumnya gue gak terlalu kenal, cuma sekedar ya gitulah ketemu tapi gak akrab. Nah si cewek ini ketrigger pengen nikah karena teman-teman sekelilingnya udah pada nikah. Udah pada punya anak dan tiba-tiba dia ngechat gue buat ngajak nikah. Gue kaget dan bingung. Di satu sisi gue masih kuliah semester 6 dan persiapan buat proyek skripsian, duit tabungan juga belum banyak-banyak amat. Dan di sini, dan di sisi lain gue susah buat punya pacar. Mungkin ini pertama kali cewek yang gue temuin gak akrab atau ngajak nikah. Pendapat lu gimana? Gue iyain dulu. Lu gini aja pakai nanya lu. Repot gue. Coba yang lain lagi. Oh ini seru nih. Suka sama cowok beda 9 tahun lebih muda dari aku. Tolong anonim lagi ya bang. Sesuai yang abang minta, aku minta kirim email sesuai buat jelasin lebih detail keadaanku. Ah ada apa ini? Guru-guru suka murid gue gak pernah dapet loh guru suka gue gitu. Jadi ini sekolah bahasa yang rentang waktunya belajar di sekitar 5-6 bulan aja. Dan dia si cowok ini sikonnya udah lulus. Ah bisa aja loh. Jadi kalau lulus boleh lompat gitu. Jadi kemungkinan ketemu lagi di sekolah udah kecil banget. Kita baru deket waktu dia masih ngajak jalan 3 bulan di sekolah. Aku pun udah gak ngajar lagi di kelasnya karena dia udah pindah kelas. Tapi walaupun gitu udah berapa kali interaksi ngobrol bisa aja di biasanya di lingkungan sekolah dan itu pun bukan yang berdua doang tapi rame sama temennya. Ya ada beberapa kali berduaan doang tapi gak lama, paling 10-15 menit aja anjir. Itu pun gak sampai 3 kali. Pernah ngajak dia ngedate tapi dia tolak secara halus bang. Walaupun begitu chatnya masih intens setiap hari sharing keseharian masing-masing. Jujur bang, aku sama dia nyambung banget walaupun beda umurnya jauh. Aku pun gak menyangka dan akhirnya semua orang dan akhirnya semua mengalir begitu saja. Aku membuka bajuku. Gak ada gak kayak gitu. Aku bukan orang yang buta banget soal PDKT sama cowok bang. Soalnya berapa kali pacaran deket sama cowok soalnya. Gak, gue tahu lu pasti pernah terluka di hubungan lo. Makanya lu cari yang masih polos seperti ini dan eager sekali mendapatkan kamu. Dan tidak ada red flag-red flag dari mantan-mantanmu sebelumnya. Kalau histori hubunganku sih awal tahun 2003 aku putus dan gagal nikah sama cowok yang seumuran karena dia selingkuh sih. Sebelum kejadian itu 2020 aku ditinggal nikah sama cowok yang beda 3 tahun lebih tua sama pacar aku. Sih, sebelumnya lagi 2013 aku pacaran sama cowok yang lebih beda usia 6 tahun lebih tua dari aku. Dan sama cowok ini aku diselingkuhi lagi 2 kali karena dia emang genit dan kecewek-cewek dan dia childish banget. Nggak mungkin bisa buat diajak serius ke jenjang pernikahan. Akhirnya aku putusin. Dan awal banget 2009 aku pertama kali pacaran sama temanku yang kelas 9 umur 14-an itu juga pisahnya karena dia selingkuh. Hah? Sudah diselingkuhi dari umur 14 tahun? Gimana lu gak pengen cari yang 9 tahun lebih muda? Trauma sih iya, trauma diselingkuhi berapa kali sama orang yang berbeda. Menurut abang gimana? Apakah ini aku halu aja sama cowok 9 tahunnya suka sama aku ya bang? Enggak, mungkin dia juga suka sama lo. Gua gak bilang lo halu, tapi I'm just saying bahwa ini menjadi nyambung dan nyaman karena dia gak memiliki kualitas-kualitas yang dulu menyakiti lo gitu. Tapi gak apa-apa lah, mbat aja menurut gue. Biar sekali-sekali lo yang manfaatin lelaki. Soalnya patternnya aku ngerasain banget kayak orang PDKT banget. Chat intens, cerita hal random, bercanda, curhat gitu-gitu. Dan pap, enggak deh. Aku kaget banget dia di umur segitu udah dewasa. Ah, apaan sih nih? You know, gue tuh seksis gak ya kalau ngomong bahwa enggak jadi deh. Dan for the record aja, dia duluan yang ngechat random ke aku, ceritain hari-harinya, dia nge-share meme, nanya-nanya hal tentang aku gitu, dia duluan gitu. Aku lama-lama menanggapi biasa aja, tapi lama-lama nyaman juga. Apakah aku ini kesepian ya? Iya, betul, kesepian. Enggak tahu, tapi gue pengen tahu lanjutannya seperti apa setelah gitulah. Oke. Okay. Gue cowok umur 26 tahun, sebenarnya gue tahu Bang Adri sejak roasting Kiki di MLE, tapi ngikutin Bang Adri sejak konten Happy Broken Family dan bahas love language sama Gian. Jadi gini bang, gue udah sekarang lagi dalam hubungan yang udah berjalan setahun. By the way, cewek gue juga seumuran. Gue bingung bang kalau umur segini bagi keluarga cewek gue tuh kayak beban belum nikah. Padahal gue juga belum Padahal cewek gue juga biasa-biasa aja, belum nikah. Gue juga bukan gak mau nikahin dia, cuma duitnya belum ada aja kalau buat nikah. Mau gue tinggalin, tapi sifat cewek gue tuh yang bikin gue berat banget. Karena sayang aja kalau gue lepasin, soalnya gue tuh gak, dia tuh gak ribet kayak cewek yang suka ada di konten-konten cewek ribet gitu. Dia gak ribet kayak cewek-cewek yang suka bikin konten cewek ribet. Aku cewek. Oke, cowok. Tapi itu kan bukan realita. Anyway, mungkin lo bener kali. Oh ya, gue termasuk orang yang keluarga itu gak so sweet kayak keluarga Cemara gitu. Keluarga gue tuh keluarga yang dingin-dingin aja, gak pernah curhat gitu lah sama ortunya. Nah, keluarga cewek gue ini sebaliknya bang. Sebetulnya gue udah ngerasa cocok banget sama keluarga cewek gue. Tapi gue lihat keluarga di keluarganya besar bang. Tapi gue gak tahan lihat keluarga di keluarganya dia besar bang, anjing. Gue juga gitu sih. Pertanyaannya adalah, selalu ada dua halangan yang menurut Bang Adri yang harus gue lanjutin atau udah nanya. Soalnya gue tanya penonton gue, jawabannya udah kayak dia gak mau terlihat jahat. Jadi jawabannya aman-aman gitu. Gue pengen tahu Bang Adri aja, karena lu gak punya rasa gak mau terlihat jahat. Anjing tai. Kata siapa gue mau kelihatan baik? Menurut gue, kalau lu gak siap itu ya gak usah sih menurut gue. Menurut gue gak usah. Tapi itu kasus yang berbeda ya. Jadi lu bisa kok bilang, lu 26 masih muda banget gitu. Maksudnya gue care, gue bakal tanggung jawab janji. Tapi gue dulu sih lu oke aja. Karena gue rasa kayak lu suka sama cewek lu dan keluarganya. Jadi gak harus nikah sekarang, tapi juga gak harus putus juga. Oke. Oh, ini pernah dibaca. Ngakunya anak Tuhan tapi bangsatnya kebangetan banget. Part 2. Terima kasih email kemarin gue dibacain episode 12 Februari kemarin. By the way bulan tuh cewek. Bulan tuh cewek, Angelo tuh cowok. Oh ya maaf ya bang kalau kata, maaf kalau bahasa gue kemarin kasar. Soalnya cewek terbangsat kelakuannya masih pernah gue temuin. Kita sebut lonte yang kemarin. Gue gak tau mana ini. Sekarang kita sebutnya dia bunga. Oke. Yang gue ceritain kemarin itu kelakuan bangsat itu yang udah gak bisa hitung lagi. Di antaranya yang paling gue ingat adalah, pertama kenal dia nge-branding dirinya sebagai wanita polos yang salah satu anak Tuhan. Dua, kita pernah deket sampai ke level mutusin untuk ngekos bareng, anjir. Karena pada saat itu kerjaan gue lagi overload dan rumah kita jauh, kita mutusin untuk kos bareng. Sabtu minggu gue pulang ke rumah bang, otomatis weekend bunga tinggal di situ. Pada suatu hari pas makan siang kantor, dia pernah share dengan bangga kalau di satu waktu pada satu weekend itu dia tidur sama dua orang di hari yang sama, anjing. Pagi sama A, sore sama B. Di kos sharing kita berdua, anjing kan bang. Pas kayak gitu gue udah gak mau ngekos sama dia lagi, takut nular sialnya. Lah bilang aja lu sirik. Oh ini cewek sama cewek. Takut nular, tapi gara-gara dia cerita begitu gue udah gak mau nempatin kos. Kebayang spraynya bau ya. Oke, suatu hari pacar si bunga, sebut aja Edward, pernah nge-WA gue nanyain soal hari ini gue pulang atau nginep di kosan. Soalnya dia mau nginep di kosan sama bunga, katanya kalau gue pulang kalau dia gak pulang ke rumah. Anjir batin gue, gila nih cowok gak modal banget. Si bunga bohongin gue salah satu berulang kali. Contohnya ya, dia bohong ke gue Maria sama bulan terakhir. Oh, orang kementerian lagi, dahsyat. 5, suka godain bapak-bapak beristri di kantor. Iya, itu emang hiburannya bapak-bapak di kantor. Kalau ada yang muji kayak, umurnya 56, gak kelihatan 56 kok pak. Hiburan orang tua tuh, dipuji gak look lebih muda daripada umurnya. Dan semua suka goda-godain bapak beristri dan semua pemuda single di kantor. Ini udah jadi rahasia umum di kantor bang. Gue udah pernah ngeliat pakai mata sendiri, gesek-gesekin payudara ke tangannya cowok. Lucu banget. By the way, setelah kejadian berantem lewat IG story dan bunga neror gue terus bang, dia sama Uci mengintimidasi gue terus di kantor sendiri-sendiri. Jujur gue capek banget. Terus puncaknya si bunga, Uci gue hasut gue ke bos gue bang. Nunggu hasil. Oke, bunga itu versi cewek bangsatnya bang. Ini ada versi cowok bangsatnya lagi. Sebutnya namanya Ucil. Sebut gue panggilnya Ucil karena mirip Oni Syahrial yang jadi tuyul di Tuyul dan Bayul bangsat. Apaan sih? Sama gue ada. Oke, bapak gue. Oke, sama gue masih ada kelakuan bos gue yang absurd mirip banget sama karakternya Bosman Reza Radian di My Film Stupid Boss. Gue ngalamin versi filmnya. Bang, yang sekarang gue punya perspektif baru. Jangan-jangan film tuh sebenarnya kisah nyata yang difilmkan dibalut embel-embel cerita. Ya kebanyakan. Bapak gue juga problematik bang, nikah lagi sama mantan lonte. Ibu gue meninggal 4 tahun lalu. Enggak, dia udah mantan lonte berapa lama? Apa karena dinikahin jadi pensiun jadi lonte? Enggak. Padahal background keluarga gue tuh dari ibu yang rata-rata, wah agamis ya. Susah banget kalau dibilangin, pusing gue, gokil gak tuh. Kalau gue cerita detailnya kepanjangan gak nanti emailnya bang. Lu gak mau undang gue ke PAM aja? Gak mau, takutnya lu aneh. Ntar kalau diundang yang lain pada ngiri. Jadi gak usah deh. Yaudah itu aja. Tadi gue tanya lu semua. Dadah.